Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na Radiožurnálu Sport.
Krásný den, milí posluchači, vítejte u dalšího vydání pořadu s mikrofonem do Anglie. Jsme tu opět s Pavlem Tilšarem.
Krásné pondělí.
Tak, máme za sebou zajímavé 23. kolo, tentokrát kompletní, dneska se nic nedohrává. Máme za sebou zápas, ve kterém opět potvrdil David Moyes, že je tedy obletovaným trenérským bardem. 700 teď odkroutil vlastně proti Brightonu a zase vyhrál.
700 1-0 na hřišti Brightonu díky proměněné penaltě Illimana Ndiayeho. Mimochodem víc těch zápasů v Premier League odkoučovaných mají jen Arsene Wenger a Sir Alex Ferguson, takže třetí místo pro Davida Moyese dost někdy podceňovaného. Je to krásný příběh.
Ano, dokázal vyhrát nad Tottenhamem a taky nad Brightonem po té úvodní porážce s Aston Villou, takže má 6 bodů z 9 možných a Everton díky němu stále dýchá docela volně. Illiman Ndiaye, ten se řešil, dal góla a pak to slavil.
Pak to slavil jako pták, letěl pod tribunami MX Stadium a dostal za to žlutou kartu, což je trochu bizarní záležitost, protože když si třeba vezmete, jak často provokuje Jamie Vardy, dejme tomu v těch derby o East Midlands proti Wolverhamptonu, když skóruje fanoušky Wolves, ukazuje jim, jak vyje, tak je to trochu bizarní záležitost.
Zaprvé jsem si říkal, že fanoušci Brightonu nemohli poznat, jakého ptáka napodobuje, takový ornitologové podle mě nejsou, ale na druhou stranu jsem koukal do pravidel a číslo 12 IFAB vlastně mluví o tom, že nesmí jít o přehnanou oslavu gólu, choreografické oslavy nejsou doporučovány, nesmí vést ke zdržování, ale nevedou vlastně k přímému potrestání.
Je v tom pravidlu stojí taky to, že by hráči neměli, jak jsi zmínil, zdržovat a neměli by provokovat nebo nějakým způsobem zesměšňovat soupeře. Můžeme se bavit o tom, jestli je to zesměšňování klubu tím, že napodobujete ptáka, kterého má ve znaku, byť tam nebylo nějaké jako připodobnění Grackovi, ale samozřejmě to asi myslel tak trochu provokativně. No.
Tak máme tam ptačí týmy Eagles, Crystal Palace, Magpies, to jsou straky z Newcastlu, no pak tam máme vlastně Seagulls a možná jsem na nějakého ptáka ještě zapomněl v Premier League, ještě vlastně taky kohouti jsou ptákovi týmy šelmami občas, když na to přijde. Ale k těm bizarním karetním trestům, k tomu pravidlu, které si zmínil, se váže i to, že vlastně by hráč neměl nějakým způsobem narušit bezpečnost ostatních účastníků utkání. Tady se naráží na to, že nemáš jít slavit třeba na ochos s fanoušky. Takový Alessandro Florenzi v roce 2014, když za AS Řím slavil gol proti Cagliari v Serie A, že běžel za svou 82-letou babičkou, aby ji objal, tak za to pikal, protože možná se mohla strhnout nějaká mela třeba, dostal za to žlutou, ale případnou pokutu prý chtěl lepit tehdejší trenér AS Rudy Garcia.
No, taky jsem o tom četl na BBC, já bych možná tady v tom případě trochu zamhouřil oko být rozhodčím, ale samozřejmě musí se dodržovat nějakým způsobem pravidla, ale asi to bylo hezké gesto od, nebo určitě to bylo hezké gesto od Florenci.
Teď se mluví o Neymarovi, který možná přijde do Santosu zpátky zase ze svého evropského asijského angažmá. On jako teenager v roce 2011 slavil s maskou vlastně na ochozu, když si ji nasadil poté, co mu ji podal jeden z fanoušků. Tehdy měl smůlu, že měl už jednu žlutou na kontě, takže dostal druhou a šel pod sprchy.
No dost známý tímhle byl třeba Pierre-Emerick Aubameyang, ještě tuším v době, kdy kopal za Dortmund, tak si dával masku, tehdy to byl populární film, v kinech běželo to Black Panther, jedna z těch Marvelovek známých, tak si oblékal tu masku právě Černého pantera, nebo si dával jen takovou tu škrabošku černou přes oči. Fotbalisté jsou, mají dobrou fantazii a umí ty oslovy prodat.
Jsou vynalézaví. No vlastně jsou bizarní žluté karty, které se můžou týkat i jiných činností, jako když Mascherano v kvalifikaci mistrovství světa 2014 nakopnul řidiče zdravotního vozítka, protože přijel moc rychle, ale to už pochopitelně trošku uhýbáme jinam. No, můžeme se asi přesunout k tomu soutěžnímu dění, které bylo pestré a vlastně budeme pokračovat na jihu Anglie.
S mikrofonem do Anglie.
Zápas víkendu.
No, Bournemouth srazil třetí Nottingham, ale nevídaně, 5-0.
To byla obrovská jízda Cherries, kteří jsou teď už 11 duelů bez porážky v Premier League. Na Vitality Stadium dokázali porazit Arsenal, Manchester City. Teď k tomu přidali i Nottingham, který měl do toho posledního kola vlastně třetí nebo druhou nejlepší defenzivu a propadl se na třetí místo. Matt Sells 9 čistých kont, pořád i na špici téhle mini tabulky, ale teď tady inkasoval pětkrát poté, co se Nottinghamu ten zápas defenzivně nevydařil, ani Sellsovi úplně ne. Hlavně Murillo docela hořel v pozici stopera, naopak Outera hat-trick, znovu se trefil Kluivert a Semenu taky.
Ta jednotlivá jména, Dango Outara, to je reprezentant Burkiny Faso, první vůbec hráč z tohoto státu, který dokázal v Premier League zaznamenat 3 góly a on byl dost činný taky v těch ostatních akcích, které třeba zakončoval Justin Kluivert.
Justin Kluivert fantasticky to zase trefil spoza šestnáctky, vlastně předtím dal hat-trick na Newcastle z podobné pozice, pálil teď ne úplně do středu branky po zemi, Sells byl bez šance a vlastně asistoval i u toho prvního gólu Outary, myslím, takže výborný výkon Kluiverta, který dal už 11. gól v sezóně Premier League, co je zajímavé, jen druhý na Vitality Stadium.
No vlastně před tím utkáním Bournemouth měl 36 gólů za těch 22 zápasů a 12 doma. 24 venku, takže jednou tolik. A teď vlastně 5, takže skoro polovinu, co za předchozích, nevím kolik těch, 11-10 duelů. I Kluivert to potvrdil. Fantastický zápas odehráli Cherries i za dosti nepříznivé situace, která se týká absencí. Nevím, jsi viděl tu fotku, jak tam se tísní ti hráči v tom jednom skyboxu, ti, kteří nemůžou hrát.
No, jejich spoustu, zmiňovali jsme to už právě v tom duelu s Chelsea, v tom minulém, kdy Cherries remizovali na Stamford Bridge 2-2, Evan Nilsson, Inal a další, Tavernier, Senesi, těch absencí je spoustu a i přesto dokáží hrát tak líbivý, atraktivní fotbal, který navíc nese úspěch. Andoni Iraola se usmíval široce u své střídečky, takže teď je to opravdu tým, na který se chcete dívat v Premier League, i když nehraje třeba proti tomu nejsilnějšímu, teď to byl Nottingham, který stále může bojovat o titul, no a teď o víkendu Cherries vyzvou na svém stadionu Liverpool, což si myslím, že bude rozhodně zápas kola, určitě se mu budeme příští týden věnovat.
Fanoušci zpívají o evropských pohárech, to je pochopitelně velká vzpruha pro tým, který vlastně byl Fouly, už jsme o něm taky mluvili, ale oni, když porazí venku Newcastle 4-1 a teď Nottingham, další tým z té třeba elitní sedmičky, tak to je prostě jasný vzkaz, že jdeme do Evropy.
Jednoznačně by to rozhodně asi nebyl cíl Bournemouthu pro tuto sezónu, ale zaběhlo se to pod Irelou, který měl tedy neměl dobrý start do toho svého angažmá, ale teď si to opravdu sedá a hrají tam hráči, kteří mají nesmírnou ofenzivní kvalitu, jsou mladí a na druhé straně i v té defenzivě jsou nesmírně jako zaběhlí, když tam jsou 19-letí, 20-letí borci.
Bournemouth 5-0, Nottingham, porážka tedy pro tento tým, který z předchozích 8 kol měl 22 z 22, tedy ze 24 možných bodů, nicméně Nottingham stále zůstává na třetí pozici, protože ten bodový odstup od ostatních byl docela velký, ale pochopitelně na boj o titul se můžeme teď přesunout, Nottingham tedy třetí, 3 body za Arsenalem, který vyhrál o víkendu na Wolves na Mullinu Stadium 1-0, ale tedy byla to hodně vydřená výhra.
Hodně vydřená, 2 červené karty, dohrávalo se v 10 na obou stranách a nakonec rozhodl tedy Ricardo Calafiori, který znovu ukázal, jak šikovnou má levačku, protože ten kop byl nesmírně těžký a umístil to tedy parádně po té, co mu ten balon trochu skočil. On vlastně ze vzduchu to trefoval po zemi k tyči takovou utaženou ránu, takže nakonec 1-0, Arsenal měl velkou šanci v první půli, Havertz znovu ukázal, že není úplně v top formě, poté když byl Arsenal chvíli v 10, tak Kuňa 2 dobré pozice, Sarabia přestřelil, takže to rozhodně bylo vydřené vítězství.
Zajímavý moment, Mateus Kuňa, to je muž, který je teď spojovaný s řadou týmu, protože je takovým tím trošku hříšníkem v sestavě Wolves. Mario Lemina, ten už nehraje několik zápasů, protože vlastně není jasné, kde bude hrát, on neví, kde chce hrát a trenér ho odstavil tedy z kádru do konce přestupáku, který je příští týden, probereme ho. No a Kuňa, ten vlastně měl chvilku namířeno do Arsenalu, nevím, jak je to aktuálně, ale mohl vstřelit ten úvodní gól.
No, rozhodně mohl, co se týká Kuňi, tak si myslím, že už cítí, že tak trochu rostl asi Wolverhampton, kterému se nedaří. Samozřejmě chtěl by hrát asi o titul a ne o padáka, protože Wolves jsou zase na sestupových pozicích a Mario Lemina, ten údajně měl odejít do Ashababu, nebo proběhly tam nějaké kontakty a on před tím zápasem posledním, no předposledním, řekl trenérovi, že se nějak necítí úplně fit na to, aby hrál fyzicky i psychicky, a den poté se musel vlastně omlouvat jak jemu, tak tady Vitorovi Pereirovi, tak celé kabině za to, že vlastně vyšlo najevo, že jedná s týmem ze Saúdské Arábie.
No, velké nespokojené výrazy byly k slyšení i z tribun Moulinou Stadium, protože fanoušci uspílali majitelům, ať jdou pryč, nedaří se stále. A vlastně se to trošku promítá i do té situace asi v těch různých, řekněme, morálně volných prohřešcích.
No, asi se to dá tak shrnout, přeci jen oni v létě hodně prodávali, Netu, Kilman, měli možná trochu nějaké potíže s tím financial fair play, teď nakoupili vlastně jen, pokud se nepletu, stopera Agbadu, a který přišel z francouzské Remeše, a asi si to žádá, no, nějaké nákupy, ale Wolves zatím na tom trhu moc aktivní nejsou.
Wolves prohráli s Arsenalem i proto, že nevyužili přesilovku, která vznikla před pauzou, a vlastně je to moment, který daleko zastíňuje ostatní chvíle v tom zápase. Miles Scully krátce po rohovém kopu vlastně Arsenalu na hranici vápna chce ukončit rychlý break, rodící se break Wolves, stáhnul do Hurtyho a stáhnul ho stylem, o kterém se mluví, protože i hned dostal od sudího Michaela Olivera červenou kartu.
Byl to šlapák takový ze strany a vlastně Luis Scully se prošel do Hurtymu nejdřív po chrániči na holení a pak trochu po nártu nebo po kotníku. Za mě červená příliš přísná. Hmm. Ten protiútok by byl 3-2, je to nějakých 80 metrů od branky a rozhodně jsem viděl horší zákroky na červenou kartu. Teď si myslím, že Luis Scully přišel s tím, nebo jeho záměr byl zastavit akci bez toho, aniž by chtěl hrát balon. To je žlutá karta, protože tam nebyla nějaká jako velká brutalita, byť to byl nebezpečný zákrok na holeň, tak to nebylo s nějakou obrovskou intenzitou, a za mě jako tmavší žlutá, ale červená je opravdu přísná.
No, pochopitelně velká nevole fanoušků Gunners v Ochozech i poté na sociálních sítích. Často se připomínaly ty jiné výroky Michaela Olivera v zápasech proti Arsenalu. Mluví se o tom, že trestal už 8x červeně hráče Arsenalu, že nevyloučil třeba Kovačiče v minulém zápase, v minulé sezóně proti Manchesteru City, když ještě horším šlapákem na achilovku setnul některého z hráčů, myslím, že to byl Declan Rice. Že vlastně netrestal podobně jako teď. Já jsem to viděl tak, že vlastně Scully tam udělal možná třeba začátečnickou chybu, je mu 18 let, že ho přímo nepodrazil. Byl to takový jako něco mezi, že ho chtěl šlápnout anebo podrazit, a trefil ho na půl cesty. Z mého pohledu vlastně já jsem si to obhajoval tím způsobem, že to splňuje pro mě možné ohrožení zdraví protivníka, a vlastně tím, nebo tou optikou, i třeba braná surová hra.
Dá se to určitě obhájit u Michaela Olivera i u Darrena Englanda, tuším, který se dělal u VARu, že prostě ty berličky v pravidlech tam jsou, nebo ty jako splňuje to určité parametry toho, proč má být udělená červená karta, ale z čistě toho pohledu, za co se udělují červené karty, tak za mě to byla taková soft červená karta, jak by řekli na ostrově.
Jenom reakce, názory expertů, bývalých hráčů, Alan Shearer, nejlepší střelec z historie Premier League, říkal, jedno z nejhorších rozhodnutí v mém životě, které jsem viděl. Mike Dean, rozhodčí, kterého často citovali lidi, že se vlastně zastal Arsenalu, že to nemělo být vyloučení, tak naopak se zastal Michaela Olivera, co jsem teda četl, to jeho hlavní vyjádření, že Luis Scully směřoval podrážku na achilovku a šlo o surový faul. Mike Dean tedy nezapřel barvu, protože vím, že fanoušci Arsenalu ho taky neměli úplně rádi.
No, údajně fanoušek toho druhého týmu ze severního Londýna.
Každopádně, co se dá vlastně vytknout Arsenalu, tak z mého pohledu je to obrovsky emočně vypjaté vítězství, protože oni to zvládli po té, co třeba proti Brightonu, proti City měli vyloučené hráče a remizovali, ztratili body. Teď dokázali fakt zlomit ten osud a vyhrát, udržet se 6 bodů od Liverpoolu, a oni, hlavně fanoušci teda, řeší pořád tady ten zákrok. To mě přijde trošku líto, že se spíš netěší a říkají, vidíte, tak dali jsme vám na frak a vítězíme i navzdory osudu.
No možná proto, že ten výkon nebyl tak dobrý, tak se věnují těm červeným kartám, protože Arsenal je nejtrestanější klub v Premier League v této sezóně v počtu tedy červených karet, nebo nejvylučovanější tým z celé soutěže. A
ta nálepka už mu vlastně ale přistála i za tyhle momenty, protože vzpomeňte na tu červenou, tu dostal Rice proti Brightonu za to zdržování hry údajné, což bylo taky diskutabilní.
Taky to bylo diskutabilní, jsou to takové rozporuplné momenty, které samozřejmě budí emoce, budí otázky, ale on trochu přilévá jako benzín do ohně i Mikel Arteta, který vždy se vyjadřuje nedobře proti rozhodčím. Teď na televizním rozhovoru pro Sky Sports tuším řekl, že to vůbec nebude komentovat, že všichni museli vidět, že to prostě červená není, čímž jako nabádá ostatní, aby se o tom udělali svůj obrázek. A
už to vlastně komentuje.
No, přesně tak.
No, já jsem byl hrozně zvědavý na ty standardky, protože na jedné straně Wolves, kteří inkasovali už 13krát z rohu, Arsenal 10 gólů z rohu střelil. A teď to teda neštimovalo absolutně vůbec. To byly rohy kopané na přední tyč, netrefovali se do toho Gunners, nešlo jim to.
Nehrál Odegaard, že jo, tak standardky byly na jiných a tím se to rozhodně úplně nevedlo. Nakonec tedy Calafiori vysvobodila Arsenal na Mouline, protože tam visela ve vzduchu remíza, ještě když to bylo po dvou červených kartách, 10-10, Wolves měli šance, takže vítězství, které Arsenal může hodně nabudit, protože je opravdu dost vybojované.
Ano, po 35. za sebou Arsenal skóroval do sítě Wolves v tom vzájemném klání, to je neuvěřitelné, po 13. za sebou v Premier League neprohrál a vlastně drží se, jak jsme říkali, 6 bodů za Liverpoolem, který hrál současně v sobotu od 4 a vlastně po poločase možná ještě dříve bylo jasné, že Liverpool z toho utkání proti Ipswichi bude mít 3 body, tam nebylo moc co řešit.
Ne, to byl prostě souboj obraz trpaslíkem současně v Premier League, Salah dal stý gol v soutěži na Anfieldu, Cody Gakpo je teď ve formě, vlastně skóroval tuším po 6. doma v řadě v Premier League, čímž překonal další Nizozemce, legendy vlastně Premier League, Van Nistelrooy a Persieho, kterým se to nepovedlo, protože dal jen 5 tedy v řadě. Nicméně Cody Gakpo asi cítí tu podporu možná Arneho Slota, který si ho teď dost často vybírá do základní sestavy a celkově ten výkon Liverpoolu byl prostě dominantní. Znovu spoustu náběhů do 16. Soboslaj se taky trefil a Ipswich pak vlastně jenom to skóre změnil z rohového kopu.
Liverpool po krátkém oddychu v uvozovkách proti Ipswichi má teď Ligu mistrů a pak už zmíněný výjezd na Vitality Stadium, kde to bude pořádně ožahavé, protože na tomhle stadionu třeba v téhle sezóně prohráli i úřadující mistři a právě na Manchester City teď jdeme.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Manchester City Chelsea 3-1. Byla to 11. výhra, tedy 11. zápas Chelsea, kdy nedokázala porazit City v soutěžním zápase a pro City naopak 4. výhra z posledních 5 zápasů na Chelsea.
Chelsea neumí dotahovat zápasy, ve kterých vede. 4 z posledních 6 skorovala první, nebo ve 4 z posledních 6 skorovala jako první a teď znovu ztratila body, nezískala ani jeden. Neměla přitom šance na to ten duel jako brzo rozhodnout, protože za stavu 1-0 šli Palmer s Jacksonem sami na Edersona. Palmer tentokrát nedoručil gólovou přihrávku, zahnal Jacksona, Sancho tam ještě zakončoval a Blues měli takovou hodně riskantní taktiku, vylezli na City a vlastně Pep Guardiola to výborně přečetl, který zná Enza Maresku a přečetl ho poté, co se City nedařilo v úvodu i zásluhou Uzbeka Chusanova, kterého určitě ještě detailněji probereme a pomohli si Citizens dlouhými nákopy do Holanda, který předvedl výborný výkon a Chelsea potom trpěla na to, že měla vysokou obranu a domácí chodili často sami na Sancheze.
Ještě než půjdeme na ty debitanty, tak k Fodenovi, Phil Foden zapsal další branku, on se teď trefil v Premier League poprvé v kariéře ve 4 zápasech v řadě a zdá se, že nejlepší hráč minulé sezony je zpět.
Určitě 6 gólů za ty 4 zápasy, to je skvělá vizitka a poté, jak proměnil ten samostatný nájezd, možná v úvodu té sezóny, nebo v té první polovině, kdy se mu úplně nedařilo, tak by možná měl problém, ale teď to prostě uklidil skvěle k tyči a je to znovu hráč, který může být dost podstatný pro Citizens.
Ano, když to vezmeme od debitantů třeba i na straně Chelsea, tak Trevor Chalobah byl stažený z hostování v Crystal Palace a on nezabránil druhému, třetímu gólu. To musím říct, že tam byl docela pod tím tučně podepsaný. Nedokázal vlastně zastavit dvakrát Holanda. Byť jednou tam teda ještě haproval golman.
Zatímco se mu povedl ten první zápas po návratu proti Wolverhamptonu, tak teď to nebylo dobré v podání s Colvillem, s Holandem měli velký problém, protože on si jednoho nebo druhého podržel na zádech, často rozděloval to vedle sebe, ať už Guardiolovi, který předvedl výborný výkon, taky nebo právě Foudnovi před tím třetím gólem, ale tím, kdo hrál nejhůř časí, byl Robert Sanchez, který vlastně asi rozhodl možná o tom, že to skončí porážkou Blues, vlastně pátá minela v této sezóně vedoucí k brance soupeře, když vybíhal proti Holandovi. Když už se rozhodl vyběhnout před tím gólem, než Holand přehodil, tak měl prostě jít po balónu a třeba Holanda sfaulovat, ale ne se zastavit na půli cesty a pak se snažit ten oblouček ještě vytěsnovat.
No, byla to velká chyba, ostatně i proti Wolverhamptonu, jak jsi zmiňoval, v tom zápase mu vyskočil balón z ruky, když ho chytil po rohu, ale tohle vlastně tím schodil i ten návrat Chalobaha, který asi u Holanda by nějak ho vykryl, vystínoval. Pro obránce tahle situace nebyla ztracená, ale pro brankáře, když nedostihne ten balón hned, tak úplně.
Rozhodně, tak Holandovi potom stačilo si míč jenom lehce posunout do strany a když viděl, že je Sanchez, tak to prostě zkusit obloučkem, který provedl tedy dokonale k Sanchezovi. Ještě když si porovnáte to, že třeba Kepa, který je teď na hostování v Bournemouthu a je tam oporou, tak ve těch 9 duelech v Chelsea v Premier League předvedl jen 4 hrubky, které vedly k brance soupeře. Sanchez jich má 5 jen v téhle sezóně, tak to je alarmující pro vedení Blues. Zdali pak třeba Kepu nestáhnout ne teď, ale v létě a nevím, no ten Sanchez, on má jako skvělé momenty, zachytá výborně, má výborné zákroky, zlepšuje si i v rozehrávce nohama, ale poté předvede tohle. Stále, když se podíváte na tu špičku Premier League nebo špičku v Evropě, tak vždy tam ten golman je prostě persona, ať už je to Alisson v Liverpoolu, Ederson v City, konec konců teď i Raya v Arsenálu, nevím, Courtois v Realu Madrid.
Zmínil si Selse, který je nachytá výborně až na ten zápas na Bournemouthu. Hmm. No, každopádně jiný chybující hráč, a to tedy pro něj dost závažně, Abdulkadir Chusanov, 20-letý Uzbek, který stál 34 milionů liber, měl na hřišti za sebou zhruba 2 minuty v Premier League a předvedl to, co udělal.
Příchod z Lána a ten debit se mu rozhodně nepovedl, byl vlastně naručník na vystřídání po 15 minut, namazal tam Jacksonovi, chtěl to vracet hlavou golmanu Edersonovi, ale předal balon útočníkovi Chelsea, který pak asistoval u Trefy Madueckého, ten už to měl snadné, poté nepřesná rozehrávka na Kovačiče a vlastně musel to řešit při průniku Palmera zákrokem na žlutou kartu. Poté se do toho trochu dostal, ale Pep Guardiola ho střídal tuším v nějaké 55. minutě a vlastně na tiskové konferenci říkal, že to nebyl dobrý debit. Že je taky složité s ním komunikovat jednak po jednom tréninku a jednak prý vůbec neumí anglicky, nemluví se jen rusky, musí mít překladatele, takže dost složitý debit pro tohoto 20-letého Uzbeka Abdulkadira Chusanova.
No, každopádně ještě debitoval také Omar Marmouš, což je 25-letý Egypťan, který možná bude stát přes 60 milionů liber s těmi bonusy a teda řečí těla naznačil, že sebevědomí mu rozhodně neschází.
Ne, pálil to jednu za druhou a myslím si, že může si ty dost pomoct. Trochu se myslím, že na Etihad se připravují na odchod Kevina De Bruyneho a tohle by mohl být hráč, který přinese trochu jiný styl, asi nebude mít tolik asistencí, ale ta podpora Holanda byla jako dost značná a pálil opravdu z 16 z úhlu a myslím si, že má před sebou zářnou budoucnost.
Jenom zajímavý postřeh jednoho fanouška City, co jsem četl na Twitteru, tak on si musí pohlídat offside, možná i přechod, který se liší od Frankfurtu, že ho mají pozvolnější City, ho donutil k tomu, že byl 3x vlastně v postavení mimo hru a když na tomhle zapracuje, tak třeba ten gol hned brzy dá, protože tam jeden dal, ale neplatil kvůli offsideu. Manchester City porazil Chelsea 3-1 a je na 4. místě.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
No, Událost týdne budou řešit všichni manažeři a všichni odpovědní v těch klubech v Premier League, protože příští pondělí před půlnocí končí přestupové období. Zatím to zas tak hektické nebylo, byť už jsme naznačili, že City přivedli tedy Abdulkadira Chusanova nebo Marmuše, nebo mladého Brazilce z, myslím, že z Palmeiras, který ještě nehrál, ale jiné týmy už nějakým způsobem mění soupisky. Tak co třeba tebe, Pavle, zaujalo?
Mě hodně zajímá, jak to dopadne v Manchester United s dvojicí Marcus Rashford a Alejandro Garnacho, protože Rashford prostě není oblíbencem Rubena Amorima, který řekl, že prostě Rashford nepracuje dobře v tréninku, proto není ani na soupisce a dost se schyluje k tomu, že by měl odejít, jedná údajně s Barcelonou, která ale má, jak víme, potíže tak s tím, aby naplňovala nějakým způsobem ten finanční strop ve španělské lalize. Alejandro Garnacho, ten by mohl uvolnit zase platový strop v Manchester United, teoreticky visí ve vzduchu nějaká výměna s Chelsea, kde není úplně asi spokojený Christopher Nkunku. A údajně podle BBC nebo Sky Sports by právě nějakým způsobem mohlo dojít k výměně Garnacha za Nkunkua, ale těžko, nebo zatím není jasné, jak by to mohlo být, jestli to bude hostování pro oba nebo trvalý přestup. Nicméně Garnacho je spojovaný podle těchto serverů s Chelsea a tam si říkám, že to úplně nedává smysl, protože zrovna na křídlech Blues problém nemají.
No, už některé ty změny jsou jasné, třeba takový ten nešťastník Brereton Diaz ze Southamptonu zamířil zpět do Sheffield United, hrál loni na jaře, muž, který opravdu nemá příliš vítěznou mentalitu, protože se nedaří týmu, ve který hraje. Nicméně Julio Enciso, to je takový ten mladíček, který mě hodně zaujal v Brightonu, nějak to teď neklapalo pod Fabianem Hirzelerem a už hrál za Ipswich na Liverpoolu. Endo si ho bude dobře pamatovat, dal mu tam kolenem, že mu málem vrazil hruď až do páteře.
No, to byl hodně přemotivovaný vstup do toho angažmá v Ipswichi. Já si Julia Enciso pamatuju díky jedné krásné trefě, která snad vyhrála gól sezóny z nějakých 35 metrů, vymetl šibenici v zápase proti Manchesteru City. Pak měl dost těžké zranění, teď přesně nevím, na co trpěl, achilovka, možná vazy, nicméně teď po tom návratu nedostával tolik prostoru v záloze Brightonu, kde jsou talentovaní hráči jako Ayari nebo Gruda, takže zvolil do hostování Ipswichi.
A vlastně už přihrál na ten gól Ipswiche na Anfieldu, protože nacentroval na roh nebo z rohu na ten jediný gól. Roman S, to je posila z Millwallu, která posílila Crystal Palace a už se také uvedl o víkendu.
První dotek v Premier League a gól na 1-2 v zápase proti Brentfordu, nakonec tady zvítězili Bees na Crystal Palace. Nicméně bude to zajímavé, protože Esse a Eze můžou hrát vedle sebe, tak to bude těžké i pro komentátory Premier League rozlišovat tyto dva.
Esse, Eze, tam už chybí jenom Mikael Essien, ale ten přece nehrál o trochu dříve. Aston Villa už prezentovala i v Premier League Daniela Malena postilu z BVB, nicméně zatím tedy jí to platné k vítězství nebylo, proti West Hamu to probereme za chvilku. Odchody jsou z Premier League také důležité, Kyle Walker už je mužem, který bude oblékat dres AC Milan, no vlastně třeba ten Diego Carlos, ten, který přišel ze Sevilly jako velká posila Aston Villa, přetrhl se achilovku, nehrál dlouho, odešel už zase a teď by se vlastně hodil, možná.
No, hodil by se, tam je takový i partnerský vztah s fotbalistkou Lehmannovou, tuším, která odešla společně s ním do Juventusu a ani jednomu to tam úplně nevyhovuje, tak by rádi zpátky na ostrovy, spoustu zájemců o Douglase Luize, který určitě má jako kvalitu na Premier League, těžko říct, kde skončí, četl jsem o zájmu Chelsea, a Aston Villa, nevím, jestli je taky mezi těmi kandidáty na přivedení Luize zpátky, nicméně proč ne?
Uvidíme, kdo ještě dál opustí Premier League, jenom krátce to zmíním, Max Arons z Bournemouthu jde do Valencie, Maxwell Cornet, ani jsme nevěděli, že hrál v Saints pomalu, z West Hamu míří do Janova, Jakub Moder z Brightonu teď odchází a bude hrát ve Feyenoordu a Hamza Čudhury pravděpodobně bude hostovat v Sheffield United, takže Bangladešani zase brzy přichází o toho svého zástupce v Premier League. O těch přestupech hodně budeme mluvit taky příští týden, teď už se vydáváme na nedělní zápas. Tak nejprve zápasy s českou stopou, Tottenham Leicester 1-2. Já jako příznivec Leicesteru jsem měl radost, ale neměl jsem radost jako příznivce českých fotbalistů zahraničí z toho, co se stalo před prvním gólem Leicesteru.
Antonín Kinský bohužel čeká dál na první bod v Premier League s Tottenhamem, Spursou v krizi a ten centr od Dekordovy Rída, který šel zhruba z rohu 16 po zemi, někde mezi malé vápno a penaltu, prostě Kinský musí chytat. Tam se možná trochu spoléhal na vracejícího se Brana Daviese, který tak šel trochu do skluzu, a možná Kinský spoléhal na to, že by mohl odvrátit ten centr na rohový kop, nicméně nemůžeš se prostě spolehnout v současnosti na své spoluhráče v obraně Tottenhamu a musel tušit, že ten balon projde. Bohužel prošel, tak mu jako divně protekl mezi rukama a pak už měl Jamie Vardy jednoduchou pozici.
Ano, Leicester otáčel skóre po té, co se v první půli prosadil po fantastickém pasu Pedra Pora Richarlison. Pedro Poro, muž, který krásně centruje, má skvělou kopací techniku, také mohl skórovat v tom duelu, ale byl i u té další branky, kterou inkasovali Spurs, a já musím zmínit jedno jméno, které je Boubacary Soumaré, protože on vlastně pokaždé před těma oběma góly dokázal odebrat míč soupeři a založil tu gólovou akci. Fantastický přínos tohoto muže, který teď trošku i zaskakuje za stále zraněného Ndidiho.
Výborně hraje Boubacary Soumaré. Trošku jsem se divil, že nedostával víc prostoru v úvodu sezóny. Nicméně předvedl fantastický výkon, co se mi taky nelíbilo u Tottenhamu, a bylo to vidět i v tom posledním zápase, že tam byl obrovský prostor mezi defenzivou a zálohou. Byť ta situace před druhým gólem, který kdy zakončoval Elchanus po zemi k tyči Kinského branky, tak prostě nějaký defenzivní, některý z defenzivních záložníků z těch středních musí být před obranou linií, a tam byla obrovská díra, kde byl zase Elchanus úplně sám a trefil to dobře. Ta rána neměla tolik razance, technická, po zemi k pravé tyči, myslím, že Kinský dobře viděl a byl tam trochu pozdě, nebo čekal bych, že se asi dostane trochu blíž tomu míči, než se dostal, byl takový půl metřík od jeho levé ruky. Samozřejmě dost se teď probírá Antonín Kinský, všechny jeho zákroky jsou ve velké pozornosti českých, nejen českých fanoušků, ale tenhle zápas se mu bohužel nevydařil.
Ano, ale nevydařilo se to poslední období pod Angem Postecoglem, když to říkám poslední období, ono vlastně trvá od 11. kola minulé sezony. Do té doby to byl ten fantastický vstup, toto nevedl Premier League, pak přišla ta zmiňovaná často prohra s Chelsea 1-4, vysoko postavená obrana linie, řada vyloučeních, a pak 25 porážek Spurs v Premier League z 51 zápasů. 50% zápasů prostě od té doby prohráli. A to je krize jako blázen.
No, teď mají nejdelší šňůru bez výhry od roku 2008. Velká krize, 8 porážek z posledních 10 zápasů v Premier League, a už i fanoušci nehledají chybu jen u trenéra, na kterého pískají, ale už viní i vedení v čele s Danielem Levym, kterému přinesli dokonce takový banner na tribunu 24 let, 16 manažerů, jedna jediná trofej z té sezony 7-8 v anglickém ligovém poháru. Je to prostě bída.
Perlička, Everton má o bod méně než Tottenham, o 26 gólů střelených méně. A přesto je hned v závěsu za Tottenhamem, který stále lavíruje nějakých 7-8 bodů nad sestupem. Leicester si pomohl, ten se vyskočil o bod nad tu sestupovou zónu, tam jsou teď Ipswich a Wolves, nicméně nad Angem Postecoglem se opravdu smráká, a i ten výkon ve druhé půli, kdy já pořád čekal na nějaký velký tlak, na nějaké velké šance a nepřicházeli, tak to dokazuje, že ten tým je v krizi, která možná bude muset být řešena takovým tím obvyklým řešením.
No, klasická otázka na tiskové konferenci, budete manažerem Tottenhamu ještě v únoru, ptali se novináři Angeho Postecoglu a on odpověděl, kdo ví, je dost pravděpodobné, že ne, myslím, že ten tlak na něj je obrovský, vlastně možná jediné pozitivum pro tým Angeho Postecoglu a to, že Richarlison na sociálních sítích odpovídal fanouškům, kteří mu psali něco pod fotografii nebo na nějaké klubové, na nějakém klubovém profilu, že se prostě nedaří, a Richarlison odpověděl, že teď začneme vyhrávat, protože se vracím, sice tady dal gól hned pár minut po začátku, ale Spurs prohráli.
Ano, no, měnili trenéra už hráči Southamptonu, ale stále to není nic platné. Ivan Juričko už je další prohru z Newcastle 1-3, Alexander Isak potvrdil příslušnost do top trojky střelců v Premier League. No a pak můžeme tedy zmínit tu remízu v tom Claret derby, nebo v tom derby barvy Bordeaux. Aston Villa West Ham 1-1, hbitý nástup Aston Villa a nakonec tedy i trošku šťastná remíza pro West Ham.
Zápas dvou poločasů, Aston Villa dominovala v tom prvním, West Ham po změně stran, Tomáš Souček byl zase docela dost vidět, kdy měl jednu velice dobrou pozici, viděl jsem nějaké highlighty, sestřihy a angličtí komentátoři říkali, že tohle je pozice, kterou bude Tomáš Souček vnímat jako 100% šanci, byť byl vlastně za malým vápnem, hlavičkoval, ale on dokáže dávat právě z těchto pozic góly a přestřelil branku, myslím si, že spravedlivá remíze nakonec.
Hodně mi je líto Tyrona Minxe, byť na Instagramu psal, že už měl vážná zranění kolene a že tohle není to zmiňované vážné zranění, ale vypadalo to velmi špatně, když v prvním poločase nejdříve tvrdá srážka s Kudusem, byl ošetřován, pak chvilku hrál a pak tedy po vhazování Vladimíra Coufala vzal míč do ruky a ukázal, takhle to nejde, vystřídal, ale měl by být asi fit. Já jsem jenom narážel v tom jednom z předchozích vstupů, že Diogo Carlos, už bývalý stoper Aston Villa, odešel do Turecka a teď vlastně při té možné absenci Tyrona Minxe a dlouhotrvajícímu vlastně zranění Pau Torrese, který má zlomenou nohu, by se hodil. Ale to je možná na jinou diskuzi, Aston Villa nějakým způsobem to stále zvládá.
Ano, ne, Douglas Luiz.
No, Douglas Luiz, ten se tam možná vrátí. Nicméně opravdu Aston Villa i v tom nabitém programu teď nějakým způsobem v dosahu, ale další ztráta na domácí půdě, možná spíš takový ten zlatý bodík pro Grahama Pottera.
Taky si myslím, že nakonec ta remíza opravdu byla spravedlivá a co se týká Aston Villa, v této sezóně asi bude mít problém dostat se do té top 6, kde je to opravdu hodně nabité.
No a perlička na závěr. Překvapení kola, Fulham, Manchester United 0-1, teď to odlehčuju, protože United jsou velkým týmem, ale stále o 4 body za Fulhamem, byť ho včera porazili na Craven Cottage. Amorim, který slavil narozeniny 40., tak říkal, že tedy zestárl za ty 2 měsíce snad o 10 let.
Je to dost vidět, má spoustu nebo velké kruhy pod očima a to, nebo ty výkony Manchester United podtrhuje to, že jediný gól dal stoper Lisandro Martinez, který se předtím trefil i při remíze s Liverpoolem. Hezkým způsobem byla tam teč, ale byla to jedna jediná střela Manchesteru United na branku Fulhamu.
No, na nějakém tom účtu XG Filozofy na Twitteru jsem četl, že to bylo utkání s nejmenším jako tím číslem očekávaných gólů dohromady za celou sezonu Premier League.
No opravdu to nebylo moc koukatelné, pak Fulham v závěru ještě jedna velká šance, ale mladičký záložník Manchester United, teď mi vypadlo jeho jméno, vyhlavičkoval z brankové čáry, bránil Onanu.
Koukal jsem taky na jeho jméno, střídající hráč, jehož jméno snad ještě do...
Collier.
Jak?
Collier, ne?
Collier, jasně, no, tak jo.
Jsme tam.
Jsme tam. Ruben Amorim slaví dnes 27. ledna narozeniny, 40.
Všechno nejlepší.
Všechno nejlepší, málo šedin, nebo méně šedin. S Pavlem Tylšarem se těším zase příští týden pořád s mikrofonem do Anglie.
Díky, naslyšenou.